Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτος αν οι εχθροί αυτού και φυγέτος αν από προσώπου αυτού.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκαιται Κύρος.
Από προσώπου πυρός, δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε και της Ιών υπάρτε,
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην τρίτη Κυριακή από το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων, όπως μας είναι γνωστή, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά τις Άγιες Μορφές των Αγίων Μυροφόρων γυναικών. Ακόμη τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Εξαρημαθέας και του Αγίου Νικοδήμου, νυχτερινού μαθητού του Κυρίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και του Αγίου Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τον ενταφιασμό του νεκρού σώματος του Θείου Λυτρωτού μας από τον ευχήμονα βουλευτή του Ιουδαϊκού Συνεδρίου Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και για την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Κυρίου μας, όπου άκουσαν και το αγγελικό μήνυμα για την Ανάσταση του Χριστού. Το ιερό κείμενο σε μετάφραση λέγει τα εξής για τον Ιωσήφ. Αφού ήλθε ο Ιωσήφ που κατάγονταν από την πόλη Αρημαθέα, ένα σεβαστό και επίσημο μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, που είχε πιστεύσει και αυτός στο κήρυγμα του Ιησού για τη Βασιλεία του Θεού και περίμενε τη Βασιλεία αυτή χωρίς να κλονιστεί η ελπίδα του από το σταυρικό θάνατο του Ιησού, ετόλμησε και παρουσιάστηκε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και όταν ο Πιλάτος έμαθε από τον εκατόνταρχο ότι τόσο σύντομα απέθανε ο Ιησούς, εχάρισε το σώμα του στον Ιωσήφ. Και εκείνος, αφού αγόρασε καινούριο και αμεταχείριστο σεντόνι και κατέβασε τον Ιησού από το σταυρό, τύλιξε το σώμα του στο σεντόνι και τον έβαλε μέσα σε ένα μνημείο που ήταν σκαλισμένο στο βράχο και κύλησε ένα μεγάλο λίθο επάνω στο στόμιο του μνημείου, κλείνοντας έτσι την είσοδό του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής προσθέτει ότι στο έργο της αποκαθυλώσεως από το σταυρό και του ενταφιασμού διακόνησε και ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφερόμενος στη θαρετή και τολμηρή πρωτοβουλία του Ιωσήφ, παρατηρεί τα εξής. Αυτός που πρώτα κρυβόταν, τώρα μέγα ετόλμησε μετά τον θάνατο του Χριστού. Γιατί ούτε άσημος ήταν, ούτε από εκείνους που μπορούσαν να διαφύγουν την προσοχή των ανθρώπων, αλλά ήταν ένα μέλος της Ιουδαϊκής Βουλής και πολύ επίσημος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της ανδρείας και της τόλμης του, διότι εξέθεσε τον εαυτό του στον κίνδυνο του θανάτου, αφού αναδέχθηκε και εσήκωσε την απέχθεια από το περιβάλλον του με την εύνοιά του προς τον Ιησούν, έναν σταυρωμένο, και αφού ετόλμησε να ζητήσει το σώμα του Κυρίου και δεν έκανε πίσω, δεν υπεχώρησε μέχρι που επέτυχε τον στόχο του τοποθούμενο. Και προσθέτει το εξής αξιοπαρατήρητο ο Θείος Χρυσόστομος. Δεν επεδίωξε μόνο όχι το να λάβει το Άγιο και άχραντο σώμα του Κυρίου μας, ούτε το να ενταφιάσει πολυτελώς, αλλά το φίλτρο και την ψυχική του ανδρεία φανερώνει και το να τοποθετήσει το πανάχραντο σώμα στο δικό του καινούριο μνημείο. Και για την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο λέγει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Οι μυροφόρες γυναίκες πολύ πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται στο μνημείο την ώρα που ο ήλιος άρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι, καθώς γινόταν η ανατολή του κάτω από τον ορίζοντα. Και έλεγαν μεταξύ τους, «Ποιος θα μας κυλήσει τη μεγάλη πέτρα μακριά από την είσοδο του μνημείου?» Μόλις όμως έστρεψαν τα μάτια τους προς τα εκεί, είδαν ότι είχε μετατοπιστεί η πέτρα μακριά από το μνημείο. Και αφού μπήκαν στο μνημείο, είδαν ένα νέο που κάθονταν στα δεξιά του μνημείου και ήταν ντυμένος με λευκή στολή και γέμισαν με τρόμο και κατάπληξη. Αυτός όμως της είπε, «Μην τρομάζετε και μην φοβάστε, ξέρω ποιον ζητάτε, τον Ιησού τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να, είναι αδιανός ο τόπος που τον έβαλαν». Και τη συνέστησε να μεταφέρουν το αναστάσιμο μήνυμα στους μαθητάς του Χριστού και ιδιαίτερα στον Πέτρο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι στις μυροφόρες γυναίκες παρουσιάστηκε πρώτα ο Αναστάς Κύριος, επειδή το φύλο των γυναικών είχε υποτιμηθεί. Γι' αυτό και στη γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού πρώτη η γυναίκα αισθάνεται την χάρη. Πρώτες λοιπόν, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, οι Άγιες Μυροφόρες δέχθηκαν το αναστάσιμο μήνυμα. Εμφανίστηκε αναστημένος ο Ιησούς πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, όταν απεχώρησε από το μνήμα, και στις άλλες γυναίκες. Πριν από όλους, οι γυναίκες τον είδαν, όπως ο μακάριος Ισαΐας της προσφωνεί. «Γυναίκες που έρχεστε από το υπέροχο θέαμα, ελάτε και πείτε το και σε μας». Φανερώθηκε λοιπόν πρώτα στις γυναίκες και μετά στους Αγίους Αποστόλους. Και οι Άγιες Μυροφόρες και οι Άγιοι Άνδρες Ιωσήφ και Νικόδημος που εκείδευσαν το πανάχραντο σώμα του Δεσπότου Χριστού διακρίνονταν για την Αγία Τόλμη και Παρησία, αλλά και για την βαθιά αγάπη, την εξαιρετική τιμή και τον πηγαίο τους σεβασμό προς το Πανάγιο Πρόσωπο του Θεανθρώπου. Αυτές οι αρετές και τα ιερά τους αισθήματα προκάλεσαν τις φωτισμένες ενέργειες που προαναφέραμε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν.
Thanks. So-
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε ως τώρα με βάση τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή στο πρόσωπο και τη διακονία της ταφής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Άγιο Ιωσήφ τον Απορημαθέας ευχήμονα βουλευτή και στις μορφές των Αγίων Μυροφόρων γυναικών και την μετάβασή τους στον Πανάγιο Τάφο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού για να αλείψουν με πολύτιμα μοίρα το πανάχραντο νεκρό σώμα του Κυρίου. Είπαμε ακόμη ότι τα Άγια αυτά πρόσωπα διακρίνονταν από την Αγία Τόλμη και Παρησία, καθώς επίσης και από την γνήσια αγάπη, τον απόλυτο σεβασμό και την ιδιαίτερη τιμή που έτρεφαν προς το θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Νεοφανούς, για το δόσιμο της αγάπης μας στο Χριστό, για την φλόγα της Θείας Αγάπης, το Θείο Έρωτα και την Θεία Μέθη που διακατήχαν τις καρδιές των Αγίων Μυροφόρων ανδρών και γυναικών. Να δώσουμε την αγάπη μας στο Χριστό. Ερώτησης. Γέροντα, πώς πρέπει να εργαστώ για να αγαπήσω το Θεό? Απάντησης. Για να αγαπήσεις το Θεό πρέπει να ξεκινήσεις από τη θυσία. Όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει τον εαυτό του και θυσιάζεται, τότε τα πράγματα πάνε κανονικά. Αγαπάει τον πλησίον του, αγαπάει το Θεό. Όσοι λένε ότι αγαπούν το Θεό αλλά δεν κάνουν μια θυσία για τον πλησίον τους, ηγάπησαν τον Θεό εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαντο αυτό. Δηλαδή αγάπησαν το Θεό μόνο με το στόμα τους, ενώ με τη γλώσσα τους εψεύσισαν. Ερώτησης. Γέροντα, πώς αυξάνεται η αγάπη προς το Θεό? Απάντησης. Να έχετε το νου σας συνέχεια στο Θεό, να σκέφτεστε το Θεό, να λέτε την ευχή, να μιλάτε με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την εργασία, καταρχάς νιώθει λίγο την αγάπη του Θεού και αργότερα όσο προχωράει τη νιώθει όλο και πιο πολύ. Ο νους του βρίσκεται μόνιμα πλέον στο Θεό και δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο και μάταιο. Στην καρδιά του φουντώνει η αγάπη προς το Θεό. Γεμίζει και δεν θέλει πια να σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το Θεό. Αδιαφορεί για όλα τα του κόσμου και σκέφτεται συνέχεια τον ουράνιο πατέρα. Βλέπεις, όσοι ασχολούνται με εφευρέσεις απορροφούνται από την επιστήμη. Πού είναι όμως η δική μας απορρόφηση από τον Χριστό? Ερώτησης. Τι μας λείπει, γέροντα, και δεν αναζητούμε με τέτοιο ζήλο τον Χριστό? Απάντησης. Τίποτε δεν μας λείπει. Μυαλό έχουμε, ηλικία έχουμε. Ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Αν δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, πώς θα μπει μέσα μας ο Χριστός? Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς ο κενός, ο καινούριος άνθρωπος της Καινής Διαθήκης και θα γεμίσει ο ναός μας, όλη η ύπαρξή μας από αγάπη, γιατί θα φιλοξενείται μέσα μας η αγάπη, ο Χριστός. Τότε πια η καρδιά γίνεται καμπάνα και χτυπάει συνέχεια χαρμόσυνα και τόσο δυνατά που κοντεύουν να σπάσουν οι τσατμάδες, τα κόκαλα των πλευρών, οι οποίοι είναι σουβαντισμένοι με πυλό, που έγινε σάρκα με τη διαταγή του Θεού. Και αν βρεθείς στην έρημο και δεν υπάρχει ναός, τότε ναός είναι το σώμα σου και καμπάνα η καρδιά σου. Όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του στο Θεό, τότε και τα μυαλά του ανθρώπου είναι παρμένα από την αγάπη του Θεού και η καρδιά του σκυρτάει συνέχεια. Νιώθει το κεφάλι του ελαφρό και το σώμα του σαν πούπουλο. Και όταν η αγάπη του Θεού είναι περισσότερη από τη χωρητικότητα της καρδιάς, το χτύπημα της καρδιάς ακούγεται και στους γύρω του, γιατί σε αυτήν την κατάσταση συμμετέχει και το σώμα. Μια καρδιά τόσο μικρή και μπορεί να αγαπάει τόσο πολύ. Κι αν είναι τόση η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό, σκεφτείτε τι είναι η αγάπη του Θεού. Εννοώ σε ποσότητα, γιατί σε ποιότητα είναι ίδια η αγάπη του Θεού με τη δική μας, όταν και η δική μας είναι πνευματική. Τι μεγάλο κακό κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, να μην θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας στο Χριστό, αλλά να την χαραμίζουμε σε γήινα, φθηνά και μάταια πράγματα. Μια ζωή ακόμη και χιλίων ετών και χίλιες καρδιές να έχει κανείς, δεν φτάνουν για να τις δώσει στο Χριστό, για την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και που μας δείχνει και στη συνέχεια. Μας συγχωρεί, μας ανέχεται και καθαρίζει τις βρώμικες ψυχές με το θεϊκό του αίμα. Η φλόγα της αγάπης του Θεού. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί δεν αγαπώ το Θεό όπως έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και θέλω να είμαι κοντά του? Απάντησης. Αυτό έρχεται σιγά σιγά μετά από αγώνα. Αλλιώς θα έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και θα καίγονταν από την αγάπη του Θεού. Ενώ θα είχε γύρω τους κρύο, θα νόμιζαν ότι φλογίζονται και πολλοί θα έπαιρναν τα βουνά. Ένας στρατιώτης εν καιρό πολέμου άφησε τη μονάδα του και έφυγε στο βουνό. Είχε ανάψει τέτοια φλόγα στην καρδιά του που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ήθελε να πάει να προσευχηθεί. Δεν υπολόγισε τίποτε. Πήγε, βρήκε μια σπηλιά, μπήκε μέσα και προσευχόταν. Όταν οι άλλοι στρατιώτες βγήκαν στις επιχειρήσεις, τον βρήκαν και τον έπιασαν. «Ανυπότακτος», είπαν. Τον κάλεσε μετά ο διοικητής σε ανάκριση. «Τι είναι αυτό που έκανες?», του λέει. «Κι εγώ ήμουνα, κύριε διοικητά, κι εγώ ήμουνα για το Χριστό». «Ξέρεις τι θα πει κι εγώ ήμουνα?» «Καλά, εγώ δεν καίγομαι», του λέει ο διοικητής. «Εγώ καίγομαι, κύριε διοικητά». «Καταλαβαίνετε», επανέλαβε εκείνος σαν να έλεγε, «αν καίγεσαι, φύγε και εσύ». Τον βοήθησε όμως ο Θεός και γλίτωσε το στρατοδικείο. Εδώ, εν καιρό ειρήνης, αν φύγει ένας στρατιώτης από τη θέση του, έχει στρατοδικείο, πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου. Ερώτησης. Γέροντα, όταν βρίσκεται κανείς σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει θέρμη σε όλο το σώμα? Απάντησης. Ναι, αλλά περισσότερο στην περιοχή του στήθους. Όταν ανάψει η πνευματική αγάπη, φλογίζεται όλο το στήθος. Όλο το στήθος γίνεται μία φλόγα. Καίγεται ο άνθρωπος από τη μεγάλη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Θεού. Πετάει, αγαπάει με αγάπη πραγματική, μητρική. Αυτή η εσωτερική φλόγα, την οποία ανάβει ο ίδιος ο Χριστός με την αγάπη του, θερμαίνει το σώμα πολύ περισσότερο από την αισθητή φωτιά και έχει τη δύναμη να καίει και κάθε σκουπίδι, κάθε κακό λογισμό που πετάει το ταγκαλάκι, το διαβολάκι, καθώς και κάθε κακή επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Τότε η ψυχή αισθάνεται και τις θείες ειδονές που δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη ειδονή. Αχ, αυτή η φλόγα δεν μπήκε ακόμη μέσα σας. Αν ανάψει και φουντώσει στην καρδιά σας, δεν θα σας συγκινούν καθόλου πια τα μάταια πράγματα. Εύχομαι να κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή Πάσχα το τεπνό. Apostolic.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρι, Αντικηθήρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για τα ιερά πρόσωπα των Αγίων Ιωσήφ, του από Αρημαθέας και Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητού του Χριστού, καθώς επίσης και εκείνα των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, ως και την ειδική διακονία τους και ευλαβική προσφορά προς τον Κύριο και Θεό μας, τον νυμφίο της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε επίσης τις θεοφώτισες πνευματικές νουθεσίες του Ιησού Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου για την ολοκληρωτική αγάπη προς το Θεό και την φλόγα της Θείας Αγάπης. Ακολούθως θα παραθέσουμε απόσπασμα από τη βιογραφία του Ιησού Παϊσίου του Αγιορείτου και μάλιστα την νεανική και εφηβική του ηλικία, τα νεανικά πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου, για να θαυμάσουμε τη βαθιά αγάπη του Ιησού Παϊσίου προς το Θεό και τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκε χάριν της Θείας Αγάπης. Πνευματικά γυμνάσματα. Ο Αρσένιος, αυτό ήταν το βαπτιστικό όνομα του Αγίου Παϊσίου, μαθήτευσε στο ξυλουργείο 4 χρόνια. Εργαζόταν πολύ όλη την ημέρα, αλλά έτρωγε ελάχιστα. Τις νηστείες που έκανα όταν ήμουν παιδί, έλεγε αργότερα, δεν τις έκανα σαν καλόγερος. Και πολλή άσκηση και σκληρή δουλειά στο αφεντικό. Ήμουν αδύνατος, αλλά είχα δύναμη μέσα μου. Είχε πράγματι μεγάλη αντοχή και στην εργασία και στην νηστεία. Ήταν εκφύσεως δυνατός και επιδέξεως, αλλά η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη μέσα του ήταν ο θείος ζήλος. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες ημέρες, για να μην καταλάβουν οι άλλοι στο ξυλουργείο ότι αυτός δεν έτρωγε κρέας, απέφευγε να τρώει μαζί τους. Πήγαινε για φαγητό στο σπίτι του και για να μην χάνει πολύ χρόνο έτρεχε στο δρόμο. Η δε μητέρα του φρόντιζε να έχει πάντα έτοιμο το φαγητό, διότι φοβόταν ότι αν καμιά φορά καθυστερούσε, ο Αρσένιος δεν θα ξαναπήγαινε να φάει στο σπίτι και θα έμενε νηστικός. Κάθε μέρα που ο Αρσένιος πήγαινε στη δουλειά και επέστρεφε, περνούσε από το κέντρο της Κόνισσας σιωπηλός και μετρημένος. Αν και ήταν μικρός, έμοιαζε με κοσμοκαλόγερο. Φορούσε ρούχα με βαθύ γαλάζιο χρώμα και είχε το κεφάλι του πάντοτε σκυμμένο, ούτε καν έβλεπε ποιος περνούσε δίπλα του. Οι μεγαλύτερες αδελφές του, που είχαν παντρευτεί και δεν έμεναν πλέον στο πατρικό σπίτι, έκαναν παράπονα στη μητέρα τους ότι δεν τις χαιρετούσε όταν τις συναντούσε στο δρόμο. «Καλά», του έλεγε εκείνη, «περνούν οι αδελφές σου από δίπλα σου και δεν τις χαιρετάς. Εγώ θα κοιτάζω αν είναι αδελφή μου αυτή που περνάει. Ένα σωρό σόι έχουμε. Αυτό θα κάνω», απαντούσε. Ήταν τόσο αυστηρός που ποτέ δεν ασπάστηκε τις αδελφές του. «Αυτό το κούμπομα είναι μεν ανοριμότητα», έλεγε αργότερα, «είναι όμως και φρένο που συγκρατεί». Τον ελεύθερο χρόνο του τον αξιοποιούσε για πνευματική εργασία. Από 10 έως 16 ετών, έλεγε, «έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή. Πέρασα τα καλύτερά μου χρόνια. Ήθελα να είμαι μακριά από τον κόσμο, στην ερημιά». Μετά την εργασία του πήγαινε και έκανε εσπερινό στο εξοχλή της Αγίας Βαρβάρας. Τις Κυριακές περνούσε στο δάσος έχοντας μαζί του και τον βίο κάποιου Αγίου. Ιδιαίτερα αγάπησε το βίο της Ερημίτιδος Φωτεινής, τον οποίο είχε μετά το Ευαγγέλιο. Το βιβλίο αυτό άναψε περισσότερο μέσα του τον πόθο της ερημικής ζωής και τον βοήθησε πολύ και στην ευχή. Τον έκανε επίσης να σκεφτεί πόσο βοηθάει στην πνευματική ζωή η αγνότητα, διότι ενώ η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, που είχε ζήσει άσωτη ζωή, είχε πολλούς πειρασμούς στην έρημο, η Ερημίτης Φωτεινή, που είχε ζήσει με αγνότητα, πέρασε στην έρημο ζωή εφρόσινη σαν πνευματική αρχοντοπούλα. Τόση αξία είχε για τον Αρσένιο το βιβλίο αυτό, ώστε αγόρασε και δεύτερο για να μπορεί να το δώσει αν κάποιο παιδί του το ζητούσε. Στην αρχή μερικά παιδιά, μικρότερα στην ηλικία, τον ακολουθούσαν στο δάσος και διάβαζαν και εκείνα από τα βιβλία που τους έδινε. Όταν όμως το αντιλήφθηκαν οι μητέρες τους, δεν τα άφηναν να κάνουν παρέα μαζί του, από φόβο μήπως κάνουν και αυτά νηστείες και αρρωστήσουν. Έμεινε λοιπόν μόνος, ενώ τα παιδιά άρχισαν να τον κοροϊδεύουν, αποκαλώντας τον προφήτη Ισαΐα, προφήτη Ιερεμία, Άγιο Ονούφριο. Αυτό το στεναχωρούσε και έτσι άρχισε να κάνει παρέα με κάποια μεγαλύτερα παιδιά που επιδίδονταν στη σκοποβολή. Σύντομα έγινε ο καλύτερος σκοπευτής. Μια μέρα όμως που σκότωσε ένα πουλάκι, λυπήθηκε και σκέφτηκε. Εγώ άλλοτε μάλωσα τον αδελφό μου που σκότωσε ένα πουλάκι και το πήρα και το έθεψα κλαίγοντας και τώρα που έφτασα. Πέταξε λοιπόν τη σφενδόνα και σταμάτησε να κάνει παρέα με εκείνα τα παιδιά, διότι κατάλαβε ότι η συναναστροφή μαζί τους τον έβλαπτε. Ύστερα από αυτό, για 2-3 Κυριακές μετά τη Θεία Λειτουργία, έκανε περίπατο στη Γεωργική Σχολή, όπου υπήρχε ζωολογικός κήπος. Εκεί περνούσε ευχάριστα την ώρα του παρατηρώντας τα ζώα. Και πάλι όμως προβληματίστηκε. Αξίζει να δίνω την καρδιά μου σε ένα καλό θέαμα και να μένω σε μια τέτοια ευχαρίστηση? Δεν με χωρίζει αυτό από τον Χριστό? Τέρμα, θα πηγαίνω επάνω στο βουνό. Αλλά και εκεί έκανε αγώνα, ώστε να μην του κλέψει την καρδιά μια ευχαρίστηση που φαινόταν μεν πνευματική, αλλά δεν ήταν. Του έλεγε ο λογισμός: σε εκείνη την κορυφούλα έχει θέα, βλέπεις τη Χαράδρα, βλέπεις το ποτάμι. Εκεί να καθίσεις, να διαβάσεις, να κάνεις προσευχή σε ένα βραχάκι κάτω από ένα έλατο. Όχι, απαντούσε μόνος του, θα πάω κάτω στο λάκκο που δεν τα έχει αυτά. Και τελικά, κόβοντας το θέλημά του, έφτασε να βρίσκει μεγαλύτερη ανάπαυση κάτω στο λάκκο της Χαράδρας παρά επάνω στην κορυφή του βουνού. Ο Αρσένιος, ως αγωνιστής που συνεχώς μηχανευόταν τρόπους για να αντισταθεί σε ό,τι του έκλεβε την καρδιά, στη συνέχεια πήρε απόφαση να μην πηγαίνει ούτε στο βουνό ούτε στη Χαράδρα, αλλά να μένει κλεισμένος στο σπίτι. Αγόρασε λοιπόν ένα μικρό τόρνο και στον ελεύθερο χρόνο του κλεινόταν στο δωμάτιο, φτιάχνοντας μικρά εργόχειρα και λέγοντας την ευχή. Στην αρχή δυσκολεύτηκε από αυτό το κλείσιμο. Καταλάβαινε όμως ότι αυτό θα τον βοηθούσε πνευματικά. Το ένιωσε ως ανάγκη και σιγά σιγά το αγάπησε. Τον αγώνα αυτόν ο Αρσένιος δεν τον έκανε χωρίς λόγο, ούτε εγωιστικά, αλλά με επίγνωση, για να πάει κόντρα στην επιθυμία του, όπως έλεγε αργότερα, για να υποτάξει τον εαυτό του. Κατάλαβε από τη νεαρή του ηλικία ότι και καλή να είναι μια επιθυμία, έχει θέλημα μέσα και το θέλημα δεν σε βοηθάει, δεν σε ελευθερώνει για να ενωθείς με τον Χριστό. Έτσι αγαπάς τον Χριστό, αλλά τον αγαπάς με το δικό σου τρόπο, κρατώντας δηλαδή τις δήθεν καλές επιθυμίες σου. Και αγωνιζόμενος με αυτόν τον τρόπο, έμαθε ότι όταν θυσιάζεις για τον Χριστό αυτό που επιθυμείς, τότε ο Χριστός σου δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Και όταν δεν έχεις καμιά επιθυμία, τότε η ζωή σου είναι πανηγύρι. Όλα τα χαίρεσαι και η καρδιά σου είναι ολόκληρη δοσμένη στο Χριστό. Πάνω σε αυτή την αρχή που από νέος ο Όσιος έβαλε, έκτισε την μετέπειτα ζωή του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για τις ευλογημένες από το Θεό προσωπικότητες των Αγίων Ιωσήφ του Απορριμαθέας και Νικοδήμου και των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, την Αγία Τόλμη και την αρετή τους, καθώς επίσης και τη θεάρεστη διακονία τους μετά το σταυρικό θάνατο και κατά τη θεόσωμο ταφή του Χριστού, ύστερα από την σοφή κατά Θεόν διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για το δόσιμο της αγάπης μας προς το Θεό και τη Θεία Φλόγα της Αγάπης, και μετά από τη βίωση αυτής της γνήσιας αγάπης προς τον Κύριο από τον νεαρό Αρσένιο, τον μετέπειτα Γέροντα Παΐσιο, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι Αγία Τόλμη και ψυχική Ανδρεία, αγάπη θερμή και θυσιαστική για το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Χαίρετε αγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.